Motumman naanno Oromiyaa rakkoolee nageenyaa bakka garaa garaatti uumamee tureen wal qabatee miseensa hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Addi bilisummaa Oromoo gama isaan namoonni jalaa hidhamanii turan keessaa saddeet gadhiifamuu fi obbo Abdiin maaliif akka hidhaman akkasumas eessatti akka hidhamanii jiran hanga ammaatti hin beekne jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo hoggantoonni isaa ol aanuun shanii fi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni sagal mootummaadhaan to'annaa jalaa oolanii jiru jedheetiniin himachuu isaatiin wal qabate raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti mudataatiniin jiraniin wal qabateetiniin waan shakkeef to'annaa jala oolchuu isaa ibseetiniin jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaa garaatti gaaga'aminsa nagaaf tasgabbii dhabuu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin wal qabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiniin jiru jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo keessaa inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa fi isaa wajjin wal fakkaatu namoonni sirnaa seeraa jala oolan akka jiran caasaan nageenyaa dhimmicha hordofaa akka jiru odeeffannoo amma qabuudhaati jira. Kana oduu waan taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas bicha kana keessatti qooda fudhataniiru rakkoo seera qabachiisuu wajjin wal qabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin wal qabatee lubbuu fi qabeenya irra ga'aa ture sanaa wajjin wal qabatee harka keessaa kan jedhaman to'annaa seeraa jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan wal qabatee kan gaafanne dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa mootan saddeettan gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota qabaman keessaa warri kan gadhiifamanii isa qofatu hafee hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf. Yaalii goone ni milkoofne maatiin isa ta'u abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nutti quba qabnu.
Haasaa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira?
Omaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaan bisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageettanis irra geettan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka. Ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqanillee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii namaa tureera ta'uu hin dandeenye.
Tariiti yaanni kanaan dura ka'aatiin ture keessaa torbaan darbe komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee. Wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu hiikaasee ture yaada akkanaa kanaan waan wal qabatu sinitti fakkaata.
Yakki kun beektaa kan dhiheenya kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbe immoo isaanimtu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Dhiheenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jecha.
Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moo miti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kuni gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabaa kan jedhu isaan jaarumsituu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessan qabu. Dirqama isaas miti kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'iinsi sun irratti gaggeeffame waan seeriyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuu mirga isaati. Poolisiin sanaaf deebii laachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eefituu warruma qabiinsa sana gaggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala olaa jiran naan jettan keessaa kan isin naakaasan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hoggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni sagal mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebisamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti moo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef?
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo san harka keessa qaba. Miidhaa gahaa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kan hafe namooti biraan. Namooti paartiin sun maqaa isaanii beeksise gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru. Tarii'ataa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiran yoo seeratti dhiyeessu warra taa'aniin immoo. Shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee dallachifamu wanti fuudhee hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef. Namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheessedha. Poolisiin kan inni seeratti geessuuf galiin itti qulqulleessuuf deemu jaroonnis kababa kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu isaa kan kallattii nagahe namuma obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne.
Obbo Abdii Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitittillee waraana adda bilisummaa Oromoo WBO ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turanillee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.